Kolíbal umělecky dozrál bez přejímání cizích schémat, aniž by podléhal módám a podřizoval se právě vládnoucím směrům. To, že Kolíbalovo umění v některých rysech předběhlo americký minimalismus a konceptualismus a že se vyvíjelo téměř současně, i když bez přímých kontaktů s italským arte povera, nám dokazuje jenom to, že existují trvalé estetické hodnoty spjaté nikoli s módou, trhem a reklamou, ale s vnitřním přístupem umělce k základním otázkám bytí a přírody. Gilo Dorfles.
Labil, 1964. Jestliže jsem použití geometrických tvarů v architektuře viděl jako zcela logické, jejich přenesení do volné tvorby mi připadalo jako nedostačující a problematické, pokud jsem nechtěl, aby se staly jen estetickou hrou nebo dekorací. O to lépe odpovídali mému novému cíli vyjádřit bytí, to zvláštní prolnutí určité dokonalosti s nedostatečností, co se střídá, mění, roste a chátrá, co netrvá. Pocit lability a pocit času začínal naplňovat každou z nových soch. Nejtypičtější prací se stává labil z roku 1964. Čtyři polokoule, opřené vzájemně jedna o druhou, udržovaly se v klidné vertikální poloze. Vypadaly velmi stabilně, ale to bylo jen zdání. Každou chvíli se mohly rozpadnout. Německý sochař Otto Herbert Hayek, provázející v Praze ředitele Folkwang muzea, demonstroval mu princip tohoto uspořádání jako sochařské novum. Název labil jsem zvolil záměrně, jako meziprostor mezi kalderovými termíny mobil a stabil. Objevuje se zde základní vlastnost, která se stává do budoucna mou novou pracovní metodou. Socha už není jednolitá, nýbrž skládaná z různých částí. V případě symetrického objektu přední a zadní plán trojic je staticky pevný, zatímco dva střední hranoly se chvějí svou vahou a celá základna, z níž tato soustava roste, je amorfní. Když jsem tuto plastiku vystavil v Turíně, položil mi Aldo Passoni nečekanou otázku. Jak mohu oba principy, organický a neorganický, sloučit v jediné práci? Ale to jsem právě sledoval. Právě v tom jsem spatřoval potřebnou jednotu analogickou svým zkušenostem z reality. Nebyl jsem nikdy tak abstraktní, abych se vzdal všech souvislostí. Zdráhal jsem se vstoupit do toho bezhlesého, aseptického světa tvaru pro tvar.
Primárně začít s tou Itálií, takový ten první zajímavý nástup na ten kontakt s Itálií, tak se odehrál v roku 67, kdy do Svazu výtvarných umělců v Praze přišlo pozvání z Turína, že by tam rádi udělali výstavu našeho umění, tedy československého tehdy, a vyslal nás tam tedy Svaz výtvarných umělců, doktora Zeminu a mě, jako autora té instalace a katalogu. A odjeli jsme tam a měli jsme příležitost udělat 36 umělců, ať už starší generace, třeba jako byl František Gross, tak až po ty nejmladší, a vlastně těm byl dán větší prostor. A myslím, že ta výstava dosáhla neobyčejného ohlasu, protože se octla v jakémsi kontrastu k tomu, co Itálie znala z naší účasti v Benátkách, z oficiální účasti v našem pavilonu benátském. Tam totiž přece jenom vždycky tak trochu byl ten soubor zvolen oficiálně. Kdežto zde, v tom Torině, najednou došli k slovu lidé, kteří nikdy třeba ani v cizině nevystavovali, ale byli tak zajímaví, že to vzbudilo neobyčejnou pozornost. A Musím říct, že jsme se až tomu divili, protože tu výstavu nebo celý ten podnik vlastně byl vyvolán na půdě nikoli v umělecké, nýbrž nějakými zástupci italských odborů. A my jsme si říkali, jestli tím, že tam přivážíme to umění nejsoučasnější a nejmodernější, které jsme zde měli, jestli se ty odbory tak trochu nebudou cítit podvedení. Tak jsme se dokonce i na to ptali a oni řekli, ale naopak, to, že jste právě přivezli ten skutečný obraz té současnosti, která u vás existuje, tak to nejenom vnáší nové znalosti o vaší zemi a o tom, co se u vás děje, ale víte, nám to přináší důkaz, že u vás je svoboda. Což jsme teda neslyšeli moc rádi, protože nesvobody jsme si užili dost a vytvořili jsme toto umění vlastně v podmínkách jakési nesvobody. Ale už od toho roku 65 až po to pražské jaro byla tady taková situace liberálnější a styk s cizinou byl větší. A takže nelze se divit, že ten obraz té výstavy v roku 67 v Turíně dopadl tak, jak dopadl velice dobře a zajímali se o nás okamžitě nejmodernější galerie. Vzpomínám si v Turíně na galerii Notizie. Dodneska je proslavená galerie svými kontakty nebo tím, koho oni vedli. Tento muž, který tu galerii vedl, nás dokonce pozval do své galerie a do svého bytu a tam jsme najednou viděli i lidi, kteří byli pro nás neznámí, jako třeba on vedl například Cy Twombly, což byl Američan žijící v Itálii. Nebo nám ukázal Manzoniho, který velmi mlád, jestli bylo 31 nebo 33 let, už nevím, zemřel. A když říkali, a koho byste tak chtěli vidět z toho italského moderního umění, tak jsme okamžitě se samozřejmě hodli na tom, že by to bylo nejlepší vidět Lucio Fontánu. A on to zařídil a jeli jsme maličkým Fiatem našeho nového přítele, který se na tom pozvání podílel, což byl Giuseppe Garimoldi, tak ten nás odvezl k Fontánovi a to bylo nezapomenutelné setkání, jelikož vlastně se uskutečnil rok před jeho smrtí. Ono vůbec s každou takovou událostí je plno zvláštních takových okolností, protože ten náš přítel, tedy nynější, tedy od toho roku 67 přítel Giuseppe Garimoldi, byl alpinista a setkal se s českým alpinistou v Tatrách a slovo dalo slovo a o to alpinisty se vlastně dověděl adresu Svazu výtvarných umělců, na kterou potom to pozvání mohlo přijít. Itálii jsme poznali řadu umělců, ale menšího významu. Zatímco v roku 68, když bylo uskutečněno v Jugoslávii sympózium mozaiky, to sympózium mělo charakter internacionální, tam bylo mnoho Francouzů, ale i jiných národností, tedy z našich krajů, z naší země, tam byl pozván Boštík, Slavík, Kotík a já. Tak tím jsme měli příležitost třeba poznat i mezi italskými umělci Achille Perilliho, s ním jsme zůstali až dodnes v kontaktu a tento umělec měl veliký význam v italském poválečném umění a nejenom to, že byl významný, protože byl členem té avantgardní skupiny Forma Una, mimo jiné taky vystavovala tady v roku asi 94 nebo kdy v Praze v jízdáně Pražského hradu. Ale tento Achille Peridi se snažil hodně nám pomáhat a zaměřil se jak na Boštíka, tak pak na Jiřího Koláře a na mě. A musím říct, že to byl on, kdo organizoval moji výstavu v Římě, i když jeho galerie, mimo jiné taková nejslavnější galerie v Římě, galerie Marlboro, což byla filiálka anglické, londýnské Marlboro galerie, takže zařídil, i když Art Centrum odmítlo mé věci poslat na tu výstavu v Římě, tak on pomocí toho mého přítele Garimoldiho a ještě dalších známých vyvezl, shromáždil tedy malou výstavu, která proběhla v Římě, a já jsem potom ještě jednou od něj byl pozván a na půdě jeho divadla Altro se mohl udělat další věci, které v tom divadle Altro byly vystaveny, než byly převezeny do Dublinu a z Dublinu do Milána a v Miláně potom zůstaly. Tak tady vidíte, jak složité byly ty cesty, ale jak plodné, že díky jednomu jedinému takovému vřelému člověku, který se angažoval. Mimo jiné to nebyli jen Češi, pro které se angažoval. Byl to třeba v Polsku, to byl Tadeusz Kantor, který ho fascinoval tím novým druhem divadla, které vlivem Tadeusze Kantora vznikalo. Arzen Pohřibný, který emigroval do Milána a navázal kontakty s tamními galeriemi, a galerie Salone Annunciata nabídla nám dělat výstavy a já jsem byl první, komu se to poštěstilo, takže jsem na jaře 73 mohl se zúčastnit výstavy, která byla do Itálie přivezena prostřednictvím Art Centra. A nutno říct, že to bylo za minutu 12, ne za 5, ale za minutu 12, protože už mezi tím Ministerstvo kultury vytvořilo velmi nepřátelský vztah k těmto možnostem, má přímo zákazy, ale ještě to neplatilo o mě, protože do Prahy jezdil galerista Arturo Schwarz. On byl v poměrně dobrém kontaktu s Jindřichem Chalupeckým, protože Jindřicha Chalupeckého zajímal osud a význam Marcela Duchampa, existuje taky o tom kniha, udělal mu taky ještě výstavu ve Špálově galerii v tom čase, kdy ještě Špálovu galerii vedl. Musím říct, že Arturo Schwarz byl zaujat tím, co se dělo jak v Československu, tak v Polsku. Ty věci kupoval samozřejmě za velice nízké, směšné ceny, ale vyvážel je, protože se okolo toho roku 72 prozradil, a to v napůdě časopisu Domus, že udělá takovou výstavu Praga con amore. A že to bude právě z těch neoficiálních umělců, kteří nejsou režimem, tedy tolerování. Ovšem, když se tohleto prozradilo, tak vlastně poslední nakoupený soubory, které Schwarz tady si vybral, tak už byly zastaveny, už neodjeli do Itálie, takže já jsem měl fantastický štěstí, že ještě ty moje bedny se netýkaly toho Schwarze, že ještě ty moje bedny do toho Milána odjeli. Když už ten zákaz toho ministerstva kultury vzešel platnost, tak to pak platilo i pro mě. Já jsem jenom posílil tím úspěchem, který jsem měl v Miláně po otevření té výstavy, protože ty věci tam všechny skoro zůstaly a byly nakoupeny tamními sběrateli, tak tím posílil ten tlak toho ministerstva kultury, aby se už nikdy nic takového nemohlo opakovat. Takže pokud já jsem měl potom ještě nějaké výstavy v Torině, nebo teda ta zmíněna už v 76. roce výstava v galerii Marlborough, kterou zorganizoval Perilli, tak to všechno už se dělo dokonce i bez mé přítomnosti, bez možnosti, abych tam třeba jel, tu věc třeba zorganizoval, anebo abych ty věci tam dokonce poslal. Teprve potom v roce 80, když se ta situace uvolnila trochu, protože Art Centrum přešlo od ministerstva kultury, začalo spadat pod ministerstvo zahraničního obchodu, takže kádrové příkazy a kádrová politika se potlačila, takže jsem dostal nabídku udělat svoji výstavu v Padiglione d'arte contemporanea, to byl pavilon současného umění, a tam jsem nejen mohl poslat věci, ale i mohl tam odjet, což bylo jakési takové moje největší vítězství, a mohl jsem se setkat s Giro Dorflesem, který o mě už předtím napsal hezké články, nebo setkat se s Paulo Fossatim, což byl šéfredaktor nakladatelství Einaudi, který tady byl už v těch 70. letech, obdivoval tady třeba, dejme tomu, bílé kresby, a velký soubor těch bílých kreseb si odvezl a vystavil je v Janově a také v Nice. Takže člověk jako získával v té Itálii takovou zemi plné podpory toho našeho umění, zejména čím víc se tady přitvrzovaly formy normalizace, tím více oni, protože svým způsobem byli často i levicově orientovaní, tak vlastně bojovali i proti této normalizaci tím, že nám pomáhali. Ještě jedna taková groteskní anekdota, protože jsem přijel do Milána tehdy velmi pozdě, to víte, bylo jaro, všude byl sníh v Alpách, na silnicích, bylo to složitý jet sám autem do Milána, a když jsem se ráno probudil, tak bylo mé veliké překvapení, odešel jsem si prohlédnout tedy sály toho Padiglione d'arte contemporanea, abych začal tedy instalaci. A už viseli všude na těch hlavních třídách transparenty, které oznamovaly otevření té mé výstavy. Se mě opravdu nikdy vlastně nestalo, aby člověk najednou šel po ulicích, neznámých ulicích, a četl své jméno na transparentech. To byl zvláštní teda skutečně pocit. A končil taky groteskou určitou, protože to jsem já nevěděl, že tehdy právě v ten čas se natáčel v Miláně nějaký možná detektivní nebo jaký dobrodružný film, už nevím, jak se jmenoval, ale skutečnost je taková, že Československá televize po letech ten film koupila, protože v ní hrála taky velmi slavná herečka Ornella Muti, to jméno si budu pamatovat do smrti, protože byla neobyčejně populární, a tato popularita a možná i ten film byl tohoto druhu populárního, se proto dostal do té České televize. Jakmile se promítl na veřejnosti, tak funkcionáři svazu byli tak pobouřeni, že v tomto filmu najednou mohli vidět ulici, a tam byl transparent s mým jménem, okamžitě ráno pak volali do redakce televize, jak to, že tyto obrázky nebyly vystřiženy. Tato anekdota je taková příznačná, myslím, pro ty kontrasty, které byly mezi tou situací zde a mezi tou situací tam. Pistoleta jsem viděl poprvé, když instaloval v Miláně v galerii na Viglio svoji výstavu, ale to bylo asi v té době, kdy jsme v Torině dělali tu výstavu těch 36 umělců. Jinak jsem se pistoletem neviděl, ale bylo to pro mě podivné. Taky bylo pro mě podivné v Turíně se poprvé setkat s chlapcem, se jmenoval Paolini, a vedl diskuzi s Paolo Fossatim, tím zmíněným šéfredaktorem nakladatelství Einaudi, který s ním diskutoval v hale torinského divadla. A tam měl několik věcí ve foaje vystavených a on je tam obhajoval před tím publikem a Fossati mu kladl otázky. Tak to byly takové ty styčné body, kdy jsem některé ty lidi tak trochu mohl poznat i osobně, ale nikdy jsme spolu třeba nevystavovali. Je mi líto, že v roku 68 vytvářel v Itálii Harald Seyman, se jmenoval, to byl kurátor, strašně slavný kurátor, výstavu. A fáma říká, že byl v Praze taky a že se snad zajímal o to navštívit některé ateliéry, ale já o tom nemám žádné důkazy. Někdo říká, že teda hledal mě, ale nevím o tom, protože jsem od červenec, srpen strávil Provence na té nadaci Karoli. Ale fakt je jeden, že když se na podzim objevil v Praze ředitel nebo kurátor, nevím čím byl, pařížský Godibert se jmenoval, a viděl to, co jsem si z té vás přivezl, tak říkal, no to musíte okamžitě poslat Seymanovi. Seyman teď na toto téma dělá výstavu. Seyman, prosím vás, pošlete mu to. Já jsem říkal, bohužel to nemohu poslat, jestliže to Seyman neviděl a já jsem mu nebudu vnucovat. Ale Godibert byl o tom naprosto přesvědčen, že to tam patří, že kdyby to Seyman viděl, tak by mě tam určitě zařadil. To znamená, že tam byly určitý konceptuální náznaky, které toho Seymana vedly k uspořádání té výstavy, když chování jako působí na formu. Ale fakt je ten, že jsem Seymana skutečně tedy nepotkal, ale byl jsem potěšený, že ta Seymanova výstava vyprovokovala jiné výstavy, jako byla ta tolkijská výstava Between Man and Matter. A na tu jsem už byl pozván, protože ten kurátor japonský viděl moji výstavu v Špánově galerii před ukončením, nebo viděl nějaké fotografie ve výtvarném umění, protože jedno číslo bylo mi věnováno. Tím jsem se dostal mezi ty lidi, kteří původně figurovali v těch Seymanových výstavách, ať byli v Bernu původně, anebo potom v Amsterdamu. Thank you.